Ingater, tímar vedenda gangsins Nú var mósinn mitt eina svar Undir þakks gegginu leið hann í burtu Þorsk hausar Vindar Eftir stendur þessi eilífð eins og áður Stundar hátt og gangan drýpur niður Drúpandi höfðu hættar útsel og vægu verði gegn Góðu gjaldi og góðu verði Þakklættir trúðar á láverði Í fátæktar sölum kringlanna Öfust nún er prestar með andlit á hólfi Í hástemdum ræðum hátíðið kandanna Þakklættar rottur nýta sér betur tækifærin Þakklættar rottur koma sér betur fyrir Þakklættar rottur lifa lífinu betur og rífast ekkin byrðis Þakklættir síklar lifa af og berjast ekkin byrðis Þeir eru bræður þínir og vinir Þessir síklar alveg eins og þú segir erfða vísindin ekki sett Þú átt að elska allá einnig síklarna sem drepa því Líðandi maður og heiður á útsölu gegn vægu gjaldi Kærleiks, ríkur, röttum maður og mannorð á spott prís fyrir nánast ekki neitt Góður við alla fann aldrei fyrir reyðið ótta Varði sig aldrei líðin maður, barnalegur, heitt trúaður Fór eftir landslögunum, mannréttindunum, alþjóðalögunum og allri góðu siðfræðinni Nei, ekki er tækt að gagna rýna, allt svo fullkomið og gott Það ber engin verðingu fyrir þeim sem sína af sér kristilegan kærleika Það miklu hendur að vera bara samkvæm peningahyggjunni Góður auðmjúkur maður og góðu verði afslætti út í mörkuðum valdsmannan á valdavöllum Hann ekki vondur svo hann selst með sér stökum afslætti út í mörkuðum peningahyggjumannan á gróðavöllum Hún ekki horið svo hún selst ódýrt og svo hún aðeins ætluð í legstu störfin hjá legstu stjættunum og ambáttunum En grimmu kóngarnir komast til valda með hjálp rándýrana frá suðrinu og réttlátu drottningarnar frá sviðuna landinu einni lagsins ríki yfir heimsbyggðinni En þú mátt ekki gleyma því að þetta allá fyrir líta sem tala frels og þjóðernis kennt að kenna þetta hyggju Það eru alltaf glæpa mennirnir sama hvernig öllu stendur og sama hver sannleikurinn og sama hvernig allt veltist en horfðu ljóskurnar voru aðeins pyntaðar endalaust og síðan settar í ruslið og pyntingastaðina Það ber engin verðingu fyrir þeim sem verða mannréttindin eða mannréttindalögin eða mannréttindadómstólana Manngildið sett miklu neðar peningagildinu Peningagildið allt en manngildið ekkert Þú heldur að byltingin hafi átt sér stað með jafnaðar stefnunni en eftir alveg viss það Þetta virðist allt sækja í sama farið aftur hvernig sem allt veltur hvernig sem á því stendur Nei, auðvitað ræðist þú ekki á bernsku þína og uppeldi þitt Góða mennskuna og umburðarlindið eða fórnfísina og óeigin gyrnina Allt svo fullkomið og gott Nei, ekkert hægt að gagnrýna